Zate? Bueno, ba, hementxe egon gara astero-astero hori aipatzen, Intujai taldeko, Intujai antzerki taldeko lagunek, ipuñak ez dira geldituko, ba, egitasmo hori edo martxan jarri zutenean, ba, guk horri heldu genion, egitasmo hori izan genion baietz, nola ez?
Eta gaur arte.
Eta gaur arte.
Eta pena handiz agur esango diogu gaur, eh?
Bai, alaxe da. Eta erantzunkizun handi hori nori dagokion gaurkoan, bueno, ba, Aitziber San Pedro hori, eh? Kaixo, Aitziber, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, Aitziber, bueno, Inigo keipatu du erantzunkizuna, baino ez dakit, privilegioa ere esango nukenik, ez da?
Bada.
Hombre, baiet.
Bueno, Aitziber. Hau, Aitziber.
Lasai, 8, lasai, irratikoak dira.
Oida.
Bai.
Ezaguna gara.
Ja, etxekoa gara gu, 8.
Etxekoa gara, txintxoa gara.
Hementxe daukat, 8. Gogorara zen, ea, mezuarekin gogoratzen zineten.
Ba, luzatu du zuen mezu horrekin, ezta? Ea, hori gogoan ote genuen.
Claro. Noiz... Arduratuta dago, orain dikotxo arduratuta dago, aber iritsi den edo ez ondo mezua.
Bueno,
baina nik uste baiet.
Bai, nik uste dugu baiet ere bai, eh? Behintzat, uinetatik badakizu leku askotara iritsi zera mezura, eh?
Noski. Bueno, eta gaurkoan neri tokatzen zait orduan.
Agur, esatea ziklo bat iztea, hemen segure irratian, bai?
Ze pena eta ze poza aldi berean.
Bai, aldi berean bi sentimendu, ez da, kontra jarriak, baina zeinen garrantzitsuak diren biak, eh? Bueno, esango dugu, ba. Momentuz, utziko du hemen bere hortan, agian gero, ba, aztekit, tarteka ere, zuetakoren batzuekin ere bat egiteko moduan izango gara, baina, bueno, bai, hemen, egitasmo honi bitzat amaiera gaur ematen diogu, eh?
Hori da, eta gainera, ipuinak ez dira inoiz geldituko.
Hori da, garrantzitsu hori da mezu, ez da?
Hori da.
Bueno, Aitziber, orain dela ez dakit, hiru aste edo izan zinen hemen gurean, eta, bueno, inbidi pixka bat ere pasa genuen, ze hor mendipuntan zinen, kriston parajean, naturaz gozatzeko aukera, eta hor jarraitzen duzu.
Gadira, orain txenago, baserriko leioan,
bai?
Eta ikusten dut, ba hori txindoki, ibiurreko enbalzea, oioak, oiarra, baratza, bizitaguna baratzea lanean...
Bueno, Aitziber, eta azkena hemen izan zinenetik, zerbait aldatu alda egoera, zure egoera?
Bai, etengabe aldatzen ari da, nire egoera, baino bai, asko aldatu da.
Eta,
baina hori beste ipuin bat da.
Vale, hori beste kapitulo bat, ez da? Beste egun bateako.
Aitziber, sortzen zabiltzu,
sortzen jarraitzen duzu, baserritik ere?
Bai, noizean behin nola ematen dit egoaizea eta ipuinen bat edo grabatzen dut. Oain, begira, aprobetxatuko dut, iritsi zait mezu bat dala amairuan, illa honetako amairuan, da, ospitalizatutako umen eguna. Uh-huh. Eta algara klaun taldetik, luztatu digute gonbidapena ba marrazki bat edo zerbait egiteko beraiek bilduko dituztela marrazki bideo argazkita guztiak ingo dutela hola bideo polit bat eta ospitalizatutako kasu honetan uste Donostiko umei egingo dietela ba bideo antzeko zerbait beraiek ikusteko.
Uh-huh.
Eta gudenak hemendikan ba indarra bidaltzeko zen beraiek urte osoan egoten dira konfinatuta,
ezta? Bueno, Inigo...
Eta hori, aprobetxatu.
Aitziberrek pista bat eman digu.
Hori da, algara klaunekin jartu zeate...
Harremanetan, hori da.
Eta listo.
Bai, ari ginen gogoratu nahian, beraiekin, behin baina gaiagotan harremanetan jarri izan gara. Kire ezberdinekin, orain ez dut gogoan, norri izan zen azkeneko zemen gurekin, baina bai, ongi dago, azte azkeneko gaun hori ere kontuan hartu beharko dugula. Nola ez, Aitziber?
Hori da.
Bueno, beraz, zu hemen jota sustabiltzala diozu, sorkuntza lanean, konfinamendu garai honetan, eta gaurkorako azken ipuño honek nora eramango gaitu, edo zertara?
Ba, eramango gaitu nire gustoko historia batera.
Ara?
Aspaldiko ipuin bada, nik Kamixibai ezakit ezagutzen duzuen, da... teatro de papel, ez? Paperezko antzokitxo bada, Japonesek erabiltzen zutela, eta nik aspaldi egin ditun marrazki batzuk kontatzeko orainik kontatuko dudan historioa.
Bai.
Eta ba gogoko daukat, gustatzen zaizkit marrazki hoiek nola atera ziren eta kutxuna daukat nik
ipuña hau, ezta?
Alegia, Aitziber, esan duzu, kamixi bai edo hori zer da? Modalitate bat edo ipuña kontatzeko modu bat paperez osatutako pertsonaiekin edo zuk ipuña kontatzen duzu neinean bitartean barkatu, ba irudiek erabiltzen dituzu paperez eginezko irudiak eta bar.
Bueno, denetarik egiten dut, ez? Segun eta ze ipuin kontatu behar dudan, eta ze gogo daukadan nik, ba, erabiltzen ditut hainbat erramienta. Baina kamixi bai ezagutu nuen duela bi urte dorrela, eta hain polita iruditu zitzaidan, bia, saiatuko naiz labur-labur kontatzen zer den kamixi bai.
Bale, bai. Japonia zi datorrela badakigu, baina konta eguzu hori.
Aspaldi erabiltzen gaito kamixi bai, dira ipuin kontalariak. Japonesez, ez? Eta orduan, lehen ipuin kontalaria juten ziren herri-zerri bizikleta hartuta eta kamixi bai dala teatro txoaren izena,
bai.
Egurrezkoa da, dauzka hiru ate zabaltzen direnak, antzoki bat izango bazen bezala, bai. Eloia zabaltzen dela, eta barruan aurkitzen duguna da ba, papera edo kartoiezko edo zein irudi. Sortuta edo marrazkiak egina, edo...
Irudiek aldatzen zoaz kontatzen ari zaren horren arabera, ezta?
Hori da, eta batzutan gertatzen zait, kontatzen hain gustora nagola aztu egiten zaidala marrazkiak pasatzea. Orduan, bere truko ere badauka, kontatu marrazkiak pasa, geroz eta gauza gehiago sartzen dituzunean ikuste ipuin kontaketan, uf, komplikatzen dela gauza.
Komplikatzen dikoala, ezta?
Bai.
Eta, bueno, historia da, lehen herri-zerri juten ziala, gerrara gonbidatzeko gazteak eta alistatzeko bezala. Gero, gerratean egon ziren, eta handikan, desgrazia pila bat ekarrizun guzti horrek, eta orduan, bertara gerran egondako pertsona horiek gero itzultzen ziren ez diru, ez ofizio eta ez zer gabe. Orduan, jarraitu zuten, gaito kamixi bai bezala, ipuin kontalari bezala, baino oraingo honetan historiak aldatu zihoazten eta dena zan ba, bakearen inguruan, solidaritatearen inguruan, eta hola iso juten zian, herri-zerri bizikleta hartuta eta zea kamixi bai hartuta, iristen ziren herrira, jotzen zuten horrela egur batzuekin, klan, 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 esaten zuten, gaito kamixi bai iritsi da! Orduan herriko jendea plazara hurbiltzen zan, eta beraiek historia kontatu baino lehen goxokiak saltzen zituzten, eta handikan irabazten zuten txampon pixka bat, historio kontatu, eta berriro, bizikleta gainean, urrengo herrira juten zan.
Betxo, ze polita eta bitxia ez da?
Ze polita, ze ogibide polita.
Bai, eta nik aurreko udaran bizikleta zar bat hartu nun,
bai.
Eta hortxe jarri nun ere bai nire... Kamixi baia, eta ibili nintzen herri batzuetan nola ipuin kontalari, gaita kamixi bai bezala.
Eta formatu berdinarekin?
Hori da, hori da.
Bitu.
Bueno,
eta esperientzi politi izan zan. Eta orain
kontatuko dizu edan historioa, ba, alduzue imaginatu, gaito kamixi baian, osea, kamixi baian ari naizela kontatzen.
Bale.
Irudikatu.
Bale, hori irudikatuko dugu. Eta aurretik, Aitziber, esan genezake ez du Euskal Herri mailan izan zinela kamixi bai etako bakarra, edo zer?
Ez, ni oso gaztea naiz, eta ni naiz un aprendiz.
Bueno, bai, iaz, esan duzu iaz jarri zinela bizikletarekin, ba, ez dakit, zu bezala modu horretan beste asko ere ibilikote ziren, edo ibilikote diren, gaur egunez, baina...
Ez, gutxi, bueno, baina nik uste badaudela Euskal Herrian hainbat ipuin kontalari bai ezagutzen dutela kamixi baia, eta gehiago esango dut, adibidez Tolosako liburutegian badago zuk txartela eta bazkide balimazea, badago kamixi baia eta ipuin batzuk alokatzea. Bera, zuen herriko liburutegietan galdetu ea kamixi baian ipuinak dituzten eta horrela deskubrituko duzue.
Bale, oso ondo.
Venga, ba, txeko lana hori, guri dagokiguna. Eta orain, jarriko zaitugu, ba, hortxe, ba, kamixi bai ipuin hori kontatzen, Aitziber. Ondo iruditzen?
Primeran,
Venga.
Osondo.
Ba nahi duzunean, eh?
Ba aurrera. Zabalduko ditugu belarriak. Relajatuko gea, hartuko dugu arnasa, bihotza irikiko dugu eta prestatuko gera ipuin goxo-goxo hau entzuteko, gazi gozo hau entzuteko. Ipuin honen izena, gatza eta azukrea da. Ikusi makusi. Zer ikusi. Ikusten dut, etxetxo bat. Ikusi makusi. Ikusten dut, mendi punta baten gainean dagola etxetxoa. Eta etxetxo hau, gatzez eginiko etxetxoa da. Ara! Ze gazia, ze goz, gazia, eta gozoa, bi gauzak alde batera. Eta ikusten dut ere bai, gatzezko etxetxo barruan, amonatxo bat bizi dela. Ara! Eta amonatxo hau, gatzezko amonatxo bat da, bai, bai. Horren bestegaz jandu bere bizitza osoan zehar, gatzezko amonatxoa bihurtu dela. Ikusi makusi. Zer ikusi? Ikusten dut? Gatzezko amonatxoaren ondoen? Ara, aitonatxo bat dagoela? Aitonatxo! Bibote duna? Ui? Zego esua! Zego zoa! Probatuko dut berriro. Ara! Aitonatxo hau, azukre zediniko aitonatxoa da, horren beste azukre jandu, bere bizitza zoan zehar? Azukrezko aitonatxoa bihurtu dela. Aitonatxoa eta monatxoa. Elkarrekin pasiatzera ateratzen dira. Bai, pasiatzera. Beraiek aldute, nahi dutenean, nahi duten ordutegian. Zeren, historia honetan ez dago konfinamendu arauik. Baita ere, igeri egitera juten dira. Eta elkarrekin erosketa egitea, eta elkarri nizitxoak ematen dizkioten. Baina egun batean, pillo bat asarretu ziren. Bai, ez nahi gogoratzen orain bertan zergatik, arrazoia, baina asko asarretu ziren, bai. Eta hortze zeuden. Gatzezko etxetxoaren barruan, bata besteari, denetarik esaten, denetarik botatzen. Zerre son dira zu naizu batzen? Inozoa zu! Zu izango zera, inozoa! Bum! Eta jaurtitzen dio gatzezko almonatxoak, plater bat, aitenatxoari.
Zer? Zer zan dira zu? Aizu, ez pasatu, Zuta, zuzera, Ergala zuen eta itxuzia, oso itxuzia!
Kras! Beste galontzi bat.
Eta.
Zer zan dira zu? Amai! Mina izala zera, itxuzia naizela, bazuzea! Zakarra baino, zakarra gota! Denetarik, hor, asistian botatzen, bueno, etxeko lapikoak, denetarik, aulkiak, bueno, azkenean amonatxoak, bastan azkain da. Jun zaitez
hemendik ez zaitut nire berri biztan ikusi nahi. Alde eta ez itzuli. Orduan txe, azukrezko aitonatxoa. Bere azukrezko biot potolotxo horretan, klak, nabaritu zuen. Basoa, kristalezko basoa, barruraino klabatuko bazion bezala, hola, ziztaga bat nabarituz. Bergiak itxi buelta eman, eta gatzezko etxitxo hartatik alde den zuen. Mendian bera jeitsi zen, tipitapa, tipitapa, bihotzeko min horrekin, baina negarreriteko gogo esartu zitzaia. Baina ez zuen negarregin, gogoratu, azukrezko aitonatxoa zen. Eta negar egiten bazuen, malkoek bere masaia urtuko zuten. Eta ezin zuen negarregin, eutxi egin zion negarrari. Eta ibiltzen jarraitu zuen, tipitapa, tipitapa, tipitapa. Eta orduan, aserretzen jarraitu zuen, tristura aserre bihurtu zanta esan zuen. Na bai, banik ere ikiko duz ez etxe bat pulita gotaren, zanbiziko nahi. Eta hori pentsatuta alin zuen, pare bat astetan, eraiki zuen etxe bat, sendo, arrizkoa, balkoiarekin, belarrarekin, zuaitzekin, amaka batekin, denetarik zeukan, denetarik, oso handia, piztina eta guzti zeukan. Eta hortxe zegoen, aitonatxoa, bere etxe barruan, ja, dena eraikita, dana bere lekuan, taza guztiak, dana basoak, danak bere lekuan txukun-txukun, eta eserita bere etxeko sofan. Ai, oi, oi, aitonatxoa, triste zegoen, berriro tristura etorri zan, bere bihotzera. Amunatxoa, faltan botatzen zuen asko gainera, eta bat batean, bai deiatxo bat, bururatu zitzaion. Tum! Bere sukaldera juntzen, irikizitun armarioak, eta bertan zeukan, basorik politen aukeratu, marrazkitxoak zituen hori, eta etxetik irten zen. Aldapa bera, tipitapa, tipitapa, talapa gora, tipitapa, tipitapa. Eta iritsi zen, badakizuen, oren etxera iritsi zen, ez da? Gatzezko amonatxoaren etxera iritsi zen, eta hortxe jozuen atea. Gatzezko amonatxoa, gatzezko zakurtxo bat zeukan. Eta berea da abisatu zion, norbait ate jokari zela. Orduan, amona atera hurbildu zen, baina ate iriki gabe galdetu zuen. Nor da? Kaixo, ni naiz. Tira, gauzada sopa bat egin behar nuela, eta gatzi gabe gelditu naiz zela. Eman gozten idak gatz pixka bat mesedez. Gatza nahi duzu? Bai, gatza nahi duzu, Ba, juntzaitez itxaso azpira gatzaren bila, nik ez dizut ez da purtxo bat ere emango. Ha! Orduan, gure azukrezko aitonatxoa berriro bihotzean ziztada berdina baina handiagoan nabaritu zuen. Eta handik buelta eman, begiak itxi arna sartu, eta tipitapa, tipitapa berriro bere itxera itzuli zen. Oraingo honetan negar egiteko asko zere gogo gehiago zeukan. Ezin eutxi negarrari. Orduan, laino gris eta potolo bat ikusi zuen, eta ari esan zion. Ai, laino, arren lagundu jazu. Nik ezin dut negar egiten badut nire azukrezko masaia txapurtuko zaiztik. Eta, ez lagun egintzatu nigarra negatik. Lainoa, horren triste ikusi zuen, aitonatxoa, enpatia izeneko gauza bat ez ditut. eta negarrez hasiztela. Eta denok dakigu lainoak negar egiten dutenean zer gertatzen dela. Euria egiten dula. Eta tanta bat, ta beste bat hasiztela euria egiten. Aito Natxoaia etxean zegon dagoeneko. Baino, plazesko amonaren etxean, ai ama, zer gertatzen ari zen. Urtsa zegon gazesko amonatxoa. Eta bat batean, euria hasi bezain orduko, hasi ziren bere etxeko. Teiatutik itoteak, tur, eta itotekin batera, tantak eta tantak, amonatxoaren gainera jauzten talako batean, blup! Oi, ama, amonatxoaren sudurra, sudurrera iritsi ziren eta sudurra borratu zuten. Amonatxoa oso urduri jarri zen, hartu zuen hortzeukan manta bat, gainean jarri eta korrika atera zen hortikan. Korrika aldapa bera, korrika aldapa gora. Eta... Mesedez! Aitu Natxo! Ireki atea, ireki! Orduan, Aitu Natxoa atera urbildu zen. Eta esan zio...
Zer gertatzen da? Duela marbilutu junaiz ni zure atera? Gatz pixka baten bila, eta ziozu ez apurtxo bat eman, orain zergatik eman bardizun ni. Hemen, nire atea zabaldu, eta ala hemen sartu horrela, duzte ez duzu.
Hori esan zuen bai, baina euria beroz eta gehiagoen ari zela entzun, eta bilotik begiratu zunean, berriro, lengozizta berdina sentitu zuen bihotzean. Hortzegon, amonatxoa gaixua sudurra urtuta eta negar batean eta orduan ezin izan zuen aguantatu atea iriki. Amonatxoa sartu, elkarri bezarrika da, gozo bat eman, musu bat eman. Eta pegatuta gelditu ziren, klaro. Gatzezko amonatxoa. Azukrezko aitonatxoa euri pixka bat hartzeko hortzuk egatuta geratu zian. Baina berehala, eguzki ateratzen, eguzkiak lehortu zituen. Eta orduan, despegatu alizan zian, elkarri begietara begiratu, eta zin egin zioten, ez ziala asarretuko gehiago. Bueno, asarretu ingo ziala, baina elkarri etxeko traste guztia jaurti, eta horren beste min eman, sekula ez. Eta katu, ipuin, gazi gozo hau, bukatu.
Bueno, ba, olatz, gaurko hau, biskatxoa luze, joan zaigula. Baina, bueno, gaurko eta azken hauetako hauek guztia bezala, xe, gazi gozoa izan da ere, gaurko ipuin hau ez. Baina amaiera politarekin, eh?
Hori da.
Aitziber, amaiera polita izan du, ez da, ipuñak?
Claro, gazigozoa. Amaiera gazigozoa.
Baina, bizitzaren, bizitzan ere gazigozo ugari izaten ditugulako, askotan, ez?
Claro.
Eta horietatik eren ere ikasi egiten delako, ez? Edo ikasi egimarko genukelako, ez?
No, eski baiet.
Bai, eta askotan haserretzeak gero badaukelako bere alde positiboa, ez da?
Ah, bai, noski.
Adiskidetze hori.
Adiskidetzea baino beha horik ez dagoelako, Aitziber. Gainera, zuk hemen kontatu diguzun ipuin horretan, entzun dugu ere, seguru honik ere asko maite duzun, ba, hortxe, ba, laguntxo bat, txakurtxo bat ere entzun dugu, Aitziber.
Bai, hemen txedago. Ez dakite gatzezkoa den, edo azukrezkoa den, baino hemen txepresente beti.
Presente. Bueno, Aitziber, zu ere presente izan zaitugu, birritan gainera, eta ba, placer bat izan da. Zu ere, hoxe, ba, ipuinak ez dira galdituko, gitasmorekin batekin izana. Aitziber, zure paraje dotore horretan utziko zaitugu.
Primeran.
Ondo segi,
Neretza placer bat izan da ere bai.
Muxu handi bat.
Muxu handi bat.
Zaindu, Aitziber, bale? Eta eskerrik asko.
Bai.
Venga.
Agur.
Agur. Agur.